Tak naše dnešní téma je důvěřuj, máš komu. A jak děti řekli, důvěřuj Pánu Ježíši. A to téma ještě trošku širší, já ho mám napsáno trošku širší. Důvěřuj, máš komu, aneb nezatvrzujte svoje srdce, když k vám teď Bůh mluví. A kde se to píše? Nezatvrzujte svoje srdce. Čtete Bibli, vzpomínáte si, kde se toto píše? Je to v Žalmu a je to v knize Židům. A týká se to situace, kterou prošli Izraelci. Proto je to v listu Židům, že jo? Protože je to napsaný právě tomu izraelskému národu, který přesně věděl, o co tenkrát šlo. My k Židům nepatříme, ale stejně jako Židé byl boží lid, tak jak tady na nás koukám, jsme tady všichni boží lid, takže v tomto smyslu k ním patříme. A já bych se vás teď chtěl zeptat, jestli jste někdo v poslední době přišel do takové situace, a případně do jaký, kdy vás to vykolejilo. A kdy jste se ptali, Pane Bože, co? Co teď bude? Co já s tím? Jak se z toho dostanu? Stala se vám nějaká taková situace, když se kouknete zpátky, týden, 14 dní, měsíc? To vypadá, že jste všichni úplně v pohodě. Já tak v pohodě nejsem. Mně se zrovna taková situace stala včera. Mám takový docela nějak, mně přijde už plný program, protože jsem přislíbil, že pomůžu s pergolou, kterou ještě nemáme hotovou, že pomůžu namontovat teď před zimou nový kotel, dostat do sklepa, který má 220 kilo a připojit ho. Už ani nevím, co všechno jsem slíbil. A včera, když přijeli kluci z fotbalu, tak mi řekli, za 14 dní ti zavolá Pepa, jestli bys mu pomohl přidělat topení. On staví dřevodomek a potřebuje udělat kompletní topení v tom domě. Takže to není jen tak na odpoledne. A já jsem si říkal, no co? Nebo že to není možný. To prostě není možný tohle. A já to říkám proto, protože i v takovýchto situacích, nejenom v těch úplně zásadních, ale Pán Bůh nás ve k tomu, abychom mu důvěřovali kdykoliv. Abychom s ním mluvili kdykoliv. A jsem přesvědčený, že v našem životě jsou takové chvíle, a je jich hodně, kdy jsme v pohodě, kdy je pro nás jednoduchý věřit, chválit Pána Boha, ale pak jsou chvíle těžké, kdy pochybujeme, kdy se možná ptáme, kde ten Bůh je, když se stane něco našim blízkým nebo něco, co se nás velice dotýká a ptáme se, Pane Bože, kde jsi? A možná se nám může stát i to, co se stalo tehdy izraelskému národu, k tomu přijdeme, kdy vyloženě křičíme na Boha, Bože, ty jsi mě dostal do pěkného průšvihu, a já chci odsaď. Dostaň mě odsaď pryč. A může se to stát tak, že mu až úplně můžeme přikazovat, co to, aby nás to dostal. I někdy do takových situací se dostává boží lid. Možná, že jste se do té situace nikdy nedostali a ptáte se, co nám to tady povídá, ale když se podíváme do Bible, tak vidíme, že izraelský národ to takto dělal. Se dostal až takto daleko. Kdy vyšel z Egypta, visel na tom laně důvěry a dostali se kolikrát do situací, kdy řvali, Bože, ty si nás sem dostal, aby si nás tady zabil. A jestliže navážeme vztah důvěry s Bohem, jestliže náš život víry není jenom něco k našemu životu normálnímu, tak potom jsem přesvědčen, že se do takových situací dostaneme. Tak. Já bych teď byl rád, kdybychom si mohli přečíst ten text, o kterým budeme chviličku přemýšlet. A přečteme si tři texty. Nejdřív si přečteme z Židům 3, 7 až 8. Kdo máte, můžete si otevřít. Tak Židům 3. Aha. Situace. Má někdo otevřeno? Míro, můžeš přečíst? Ano. Promiň, až 10. Až 10. Tak. Takže co to bylo tenkrát? Kde se tohleto stalo? Tenhle ten příběh. Že Pán Bůh až takto řekl svýmu lidu, nikdy nevejdete do mýho odpočinku. Nikdy nebudete se mnou v mém království. Drsný slovo, který říká svýmu lidu, který mu důvěřoval. To se dovíme v Exodu 17, 1 až 7. Čili 2. Mojžíšova 17, 1 až 7. Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu do stanoviště, od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refidímu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali. Dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal, proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptali proti Mojžíšovi, vyčítali, proto si nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda, umořil žízní. Mojžíš upěl k Hospodinu, jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Hospodin Mojžíšovi řekl, vyjdi před lid. Vezmi sebou některé z izraelských starších. Také hůl, kterou si udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Masa a Meriba. To je pokušení a svár. Podle sváru Izraelců a proto, že pokoušeli Hospodina pochybováním. Je mezi námi Hospodin, anebo není? Několik otázek, které by nám mohly pomoct přemýšlení o tomto textu. Kdo přivedl Izrael do této situace, že neměli co pít? V našem životě to může být, že se dostaneme do nějaké situace špatné naše své vole, anebo to, že nás tam přivede Hospodin. Přijde mi, že jiná možnost není. Kdo to byl v případě Izraelců? V tomto případě, v tomto konkrétním případě. Bůh, Hospodin, četli jsme to v tom prvním verši, šli od stanoviště ke stanovišti, jak je vedl Hospodin. Do tohoto těžkého problému, kdy neměli základní podmínku k životu, kdy neměli vodu, je přived Hospodin. Ptáte se, jaký je to Bůh, že je přivede do takovýhle těžký situace, kdy nemají co pít. My si to možná neumíme představit, protože protože otevřeme kohoutek a voda teče. A když náhodou praskne potrubí, tak nám přivezou cisternu a voda je. Dokonce i v těch teďko v obdobích, kdy bylo sucho, byla pořád voda k pití. A v obchodech máme plný sklady vody k pití. Neumíme si vůbec představit tu situaci, v které byli oni. Jak teda, proč se rozhněvali? Proč se rozhněvali? Chápete je, proč se rozhněvali? Já je možná chápu. Kdybych byl na putovním táboře, na kterým jsem byl, na 3 týdny, tak ti naši vedoucí měli velice dobře zmáknutý to, že vždycky, když někam dojdeme, že tam bude nějaká studánka a budeme moct načerpat do flašek vodu na celý další den. Budeme mít z čeho uvařit. A tady vidíte, že ten Mojžíš to krutě nezvlád. Takže oni začali, tam je řečeno, reptat. Já bych řekl, oni to vzali tak po svým, jak teda jsme u té otázky, jak reagují. Oni to vzali tak do svých rukou, že řekli, ty si nás sem přišel zabít. Myslíte, že mu v tu chvíli důvěřovali, anebo ne? Tamhle je jasná reakce. Co i ostatní? Kuba, zřejmě ne. Já si myslím zrovna tak, že mu nedůvěřovali. Že v tu chvíli tady došlo k porušení důvěry. A ptáme se tedy, jak by měl reagovat člověk, který důvěřuje. Vemte si, nemáte základní věc k vašemu životu. Nemáte vodu. Jste vysušený jak treska, protože jsme četli, že přišli z pouště. A nemáte co pít. Co byste měli v tu chvíli dělat? Myslíš si, že oni se modlili? Oni mluvili s Bohem. Co je modlitba? Modlitba je rozhovor s Bohem. Oni s ním mluvili trochu jiným způsobem, než my jsme zvyklí. Oni na něj křičeli. Čili určitý rozhovor s Bohem byl. Tak já bych chtěl slyšet konkrétně nic. Jak si myslíme, že bychom se měli modlit? Tak, ty jsi to vzal trošku víc vědecky. Můžeš nám to objasnit? Přijít se džbánem ke stanu setkávání. Je to zajímavá úvaha. Čili Timek si vybavil, že oni, když putovali, tak s nima putoval stánek. Stánek, který reprezentoval to, kde je Bůh s Božím lidem. A přijít tam se džbánem, čili jasně s důvěrou, že vím, Pane Bože, ty to pro mě máš. A já vím, že mi to dáš v pravý čas. A myslím si, že jsi to řekl správně, že jsi přesně vyjádřil tu důvěru, že my počítáme i v takové situaci s tím, že Bůh to pro nás má. A jaký jsme si to četli verš na úvodu? To je to, co říkal Timek. Proto přistupme k trůnu milosti. Přistupujme, ne jednou, ale přistupujme stále k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství, milost a pokoj v pravý čas. Bůh to pro nás má. Jen mu důvěřujme. Já tu mám otázku, proč právě můžeme důvěřovat Pánu Ježíši. Proč právě Ježíš? Já jsem byl překvapený, že vlastně My jsme četli ze třetí kapitoly. A když byste si četli první a druhou, třetí, čtvrtou a pátou kapitolu knih Židům, tak by vám vyniklo, že ten pisatel se snaží zaměřit ten pohled těch lidí na Pána Ježíše Krista. Protože on je ten jediný, kdo vlastně, komu vlastně má cenu důvěřovat. Že to není nikdo jiný. Oni tenkrát měli problém, Židé. Bylo to krátce po tom, co Pán Ježíš vlastně odešel. Nevím přesně, kdy ten dopis byl napsán, ale nebylo to, myslím si, že to nebylo víc než, řekněme, 10 až 50 let potom, co Pán Ježíš odešel z této země. A oni věděli, kdo to byl Ježíš. Ale oni měli tendence se vracet zase k nějakým pravidlům židovským, k nějakým tradicím, k nějakým formám zbožnosti, místo toho, aby důvěřovali Ježíši jako osobě. A tak jim píše řadu veršů. Já bych rád, abychom si teď některé z nich prošli. A já bych prosil nějakého asistenta, kdo by nám sem na tu tabuli psal. Aniška nechce. Kubíku, můžu tě poprosit. Tak. A máme ještě chviličku, jak si projdeme nějaké ty verše. Židům 3.1 je napsáno, jak bychom teda měli reagovat. A je tam napsáno toto. A vy mi řeknete ty dvě slovesa, které máme my dělat. Proto, bratří, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše. A Židům 2.1. Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Taky dvě slovesa tam byly, které jsou pro nás důležité. Bylo tam hledět a držet. Děkuji. O, dobrý. Čili jsem dole a hledím na něj a držím se. Držím se toho lana. Nepouštím se, držím se. A teď proč právě Ježíš? Židům 1. kapitola 2. a 4. verš. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil všechno i věky. On, odlesk boží slávy a výraz boží podstaty, nese všechno svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchu, usedl po pravici božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oč ho převyšuje jménem, které mu bylo dáno. Tady jich je hodně, že jo, těch atributů, proč právě Ježíš. Tak zkusíme, kdo jste si nějakýho z nich všimnul. Dědic, perfektní. Ježíš je dědic, tady nahoru, prosím. Dědic. Snaž se menším, aby se nám to tam všechno vešlo. Další věc tam byla. Stvořil. Skrz něj bylo všechno stvořeno. Stvořil, napiš, prosím. Pak jsme četli, že je odlesk boží slávy. Co to znamená, že je odlesk boží slávy? Že když se koukáme na něj, jak máme řečeno, že máme hledět, tak jsme, je nám zprostředkována boží sláva, boží velikost. Pak tam je řečeno, že je výraz boží podstaty. Jestliže chceme poznat Boha, tak musíme koukat na Ježíše, na to, jaký byl a jak se to dělá koukat na Ježíše. Čtu Bibli a přemýšlím o tom, cokoliv tam píše o něm, cokoliv říká, přemýšlím, co to pro mě znamená, přemýšlím o tom, jaký byl Ježíš, jak reagoval. A díky tomu mohu vidět Boží Boha, jaký je. Víme, že Pán Ježíš říká, kdo vidí mne, vidí Otce. Takže odraz Boží slávy, zprostředkovatel Boží podstaty. Teď jsme četli, nese svým mocným slovem. Já bych řekl, takhle drží to lano. A kdo se ho chytí, toho nese. Pak jsme tam četli, dokonal očištění od hříchů. Jsou přátelé jenom tři verše, co tam toho je. Dokonal očištění od hříchů. Pak jsme tam četli, usedl po Boží pravici na Božím trůnu. Čili řekl bych, teďko je kde? Teďko vládne spolu se svým Otcem. Jako Pán všeho. Je to skvělý, že můžeme důvěřovat právě jemu. Protože on je ten, kdo rozhodne, jestli schválí vaše stavební povolení nebo neschválí. On je ten, kdo rozhodne, jestli projdete technickou nebo neprojdete. Je napsáno, že naklonuje srdce králu jako potůčky vod. Když si vzpomenete na izraelský národ, co prožíval Abraham, když šel do Egypta a předstíral, že jeho manželka není jeho manželka a jeho sestra, tak dokonce Pán Bůh zabránil tomu, aby byla zneužita. I když ten Abraham to pohnojil, tak Pán Bůh to uvedl na správnou míru. To dělá s těma, kdo mu důvěřují. Takže on je ten, kdo vládne. Očištění skrze něj. Tady pak máme dál, je vznešenější než andělé. Vznešenější než andělé. V dnešní době řada lidí se trošku hrabe v tom duchovním světě. Až mě překvapilo, že i lidi nevěřící se zajímají o anděly a tak dále. Ježíš je vznešenější, je výš postaven než andělé. Ještě pár veršů. Židům 2, 17 až 18. Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Tohle je pro mě hrozně důležitý. Co říká tenhle verš? Ježíš prošel utrpením a prožil to, co jsem prožil já. Jsem přesvědčený, že to tak funguje ve vašem životě, že důvěřujete někomu, kdo ví, o čem mluvíte. Určitě se vám to stalo, že jste se někomu svěřili a ten druhej vám začal říkat různé věci a vy jste si říkali bla, 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 protože on ničím takovým neprošel, čím jste si prošli vy. Ale Ježíš prošel vším, co jsme si prošli, co si procházíme my a ví moc dobře, o co jde. Další věc tam byla důležitá. Jako jeho bratří. Tady je, že Ježíš nás zahrnuje do své rodiny, ne jako někoho, kdo by byl pod ním, ale do nás dává na úroveň jeho bratří, sester. A to je zase pro mě důležitý důvod, proč můžu důvěřovat právě jemu. Další verš byl, prošel zkouškou utrpení. Jo, to už tam máme. Tak. Poslední dva. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. A teď ten verš, který jsme četli na začátku. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Čili on je ten, kdo má soucit s našimi slabostmi. My nejsme církev dokonalých, perfektních supermanů. Jestli toužíte být dokonalí, to je dobrá touha. Ale nebuďte překvapení, když jimi nebudete. Ježíš má trpělivost s těmi nedokonalými. Mezi ně patříme i my. Děkuji. Má pro nás milosrdenství, milost a pokoj. Na mládeži budeme mít téma nevyčerpatelný zdroj. Pro mě je úžasný to, že Pán Bůh není nějaký omezený a nemá ten zdroj omezen. A když jsem o tom přemýšlel, jak může Pán Bůh všem odpovědět, jak může svoji milost, milosrdenství a pomoc prokázat všem. Lidským rozumem to nejde pochopit, ale je to tak. Může. Je ničím neomezený. A ještě pokoj. Ještě jeden verš. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se průvodcem věčné spásy. Takže já bych tady řekl několik věcí. On je ten, kdo prošel utrpením a co získal tím utrpením? Poslušnost, ano. Díky utrpení získal poslušnost. A proto, myslím, i pro nás je důležité, abychom se naučili procházet utrpením. Abychom osvědčili svoji důvěru Pánu Bohu. A píše tady dokonce, bolest mluví o bolestném volání, mluví o slzách, oběti, o modlitbách. Takže vidíte, že je to život, který je plný zápasu, ale který je plný důvěry. A díky tomu nás může zachránit před smrtí. Už se nám to tam nevejde. A díky tomu dosáhl dokonalosti a díky tomu se stává průvodcem naší věčný spásy. Abychom my došli do věčný spásy. Tak vidíte, že je toho mnoho a to je jenom, řeknu, takový výčet těch věcí, které mně přišly jako úplně ty nejdůležitější z dopisu Židům. Já jsem nás všechny chtěl pozbudit k tomu, tímto, protože jsou to věci, které vy víte, které vy znáte. To není nic novýho pro vás. Ale chtěl jsem nás pozbudit k tomu, abychom důvěřovali Pánu Ježíši Kristu. Abychom důvěřovali Bohu, abychom důvěřovali, protože máme komu. Protože on je ten nejlepší, kterýho si můžeme zvolit. Teď tady mám ještě několik drobných bodů, jak to dělat v praxi. Já bych si dovolil je přece jenom říct. Protože v té praxi my víme, že tohle všechno máme, ale když ta situace přijde potom, tak je to s náma špatný. Tak máme, někdy to je tak, že máme možná až depresi, že jsme smutní, že ten den prostě nezvládáme, že se v tom topíme. A já bych chtěl říct něco, co se mi i v praxi mojí osvědčilo. Je pro mě důležitý předně říct to, co mám v srdci, to, co cítím. I když je to různý hnoj, když to tak řeknu, i když je to různá zmatenost, tak to říct Bohu. Ne jako tomu, na kterýho křičím, ale jako tomu, kterýmu důvěřuji. Říct mu tu svoji zmatenost, která ve mně je, kdy nevidím nějaký výsledek, kdy nevidím jeho jednání, ale čekat na něj. Další bod vidím, děkovat mu. Podívat se zpátky, co všechno jsem s ním prožil, připomínat si to, z čeho všeho mě vysvobodil, čím vším jsem si již prošel spolu s ním a díky němu a děkovat mu za to. Jako další vidím důležitý připomínat si ty jeho zaslíbení, který mi dal. My jsme si tady řekli některý z nich, ale já jsem si říkal, bylo by dobrý si je napsat, co všechno mě zaslíbil. A opakovat si je a na tom stát. Víte, co zaslíbil izraelskému národu? Že je dovede do země. Kdyby oni si to v tu chvíli připomněli a spolehli se na to, tak by jejich reakce vypadala úplně jinak. A poslední bod. Mám tu ještě dva body. Hledat Boží odpověď a čekat na ní. Vytrvat. Vytrvat. O té vytrvalosti, myslím, tu mluvil Tomáš nedávno, no už to nějakou delší dobu, ale kázal na vytrvalost. Vytrvat, čekat. Čekat na Boží rozhodnutí. A to poslední, který je pro mě velice důležitý, vzývat Boží jméno. Pro mě vzývat, tak jak tomu rozumím z Bible, znamená, že nahlas, pro mě ideálně nahlas, někde, kde jsem sám, nezapomenu na chvíli, kde jsem to dělal při trhání jablek, protože jsem přišel z práce a bylo mi hrozně mizerně z celého toho dne, tak jsem během toho trhání nahlas volal k Pánu Bohu na té zahradě a říkám, Pane Bože, ty vidíš, v čem jsem. Vidíš, jak se cítím, ale já ti přesto chci věřit. A přesto, jak já se cítím, tak vím, jaký seš ty. Že jsi neměný, svrchovaný, že mě máš rád, že mě neopouštíš pro to, jaký jsem. A vím, že máš pro mě svoji další cestu. A když takhle jsem stál před Pánem Bohem, když takhle před ním stojím, tak vždycky, když si to procházím, jsem došel vnitřního pokoje a ujištění. Naplnil se přesně ten verš, který jsme četli, že ten, kdo přistupuje k trůnu milosti, tak má Pán Bůh pro něj milosrdenství, milost a pokoj v pravý čas. A to přeju každému z vás.